Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
časova 7 minuta, dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje. Žalbeno veće mehanizma za krivične sudove u Hagu potvrdilo je kaznu doživotnog zatvora nekadašnjem glavnom komandantu Vojske Republike Srpske, generalu Ratku Mladiću. Ovom pravosnažnom presudom žalbeno veće je odbilo Mladićevu žalbu po svim osnovama. Žalba tužilaštva u odnosu na jedinu tačku optužnice po kojoj Mladić bio oslobođen za genocid nad muslimanima u 6 opština takođe je odbijen. Predsednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić učestvuju na sednici Saveta bezbednosti o radu mehanizma za krivične sudove u Hagu. Pitanja na koja u današnjoj emisiji tražimo odgovore su i kako se ćelije našeg imuniteta bore protiv virusa, šta je imunska memorija, od čega zavisi brzina stvaranja antitela u organizmu, šta smo do sada saznali o COVID-19 infekciji. Gost emisije posle pola šest je dr. Sergej Tomić, viši naučni saradnik odeljenja za imunologiju Instituta za primjenu nuklearne energije INEP. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Žalbeno veće mehanizma za krivične sudove u Hagu potvrdilo je kaznu doživotnog zatvora nekadašnjem glavnom komandantu Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću. U presudi koju je saopštila predsjednica veća sudija Priska Matimba Nijambe, navodi se da je Mladić značajno doprinuo izvršenju genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina počinjenih na teritoriji Bosne i Hercegovine. U studiju je moja koleginica Ida Maričić.
Odluku žalbenog veća koja je konačna i kojom je potvrđeno da Ratko Mladić ostaje doživotno u zatvoru, obrazložila je, kao što si rekla, i predsjednica petočlanog veća Priska Matimba Nijambe. Ona je rekla da je veće odbacilo žalbu Ratka Mladića, ali i žalbu tužilaštva i da nije našlo da je sud u prvostepenoj presudi načinio greške koje bi mogle da promene konačnu presudu. Imamo njenu izjavu, pa da je čujemo.
Žalbeno veće.
Uzevši u obzir sve argumente strana i dokaze predočene u toku ovog predmeta, odbacuje žalbu po tački 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 odbacujemo i žalbu tužioca. Nalazimo da je gospodin Mladić
of taking hostages as a violation of the laws or customs of war, count 11,
krivica u uzimanju talaca,
pursuant to Article 7 of the ICJ statute, finding Mr. Mladić to be genocide under count of indictment,
i u vezi sa genocidom i istrebljenjem i zločin protiv čovečnosti, istrebljivanjima, zločin protiv čovečnosti, ubistva i po tački 5 presude, kršenje zakona i običaja ratovanja, deportacije i tačka 7 presuda, nehumano delo prisilnog premeštanja, zločin protiv čovečnosti, širenje terora kao kršenje zakona i običaja ratovanja i tačka 9 protiv zakoniti napadi na civile kao kršenje običaja ratovanja i tačka 10
pending the finalization of arrangements for his transfer.
Veće osuđuje gospodina Mladića na doživotni zatvor, na doživotnu kaznu zatvora. Gospodin Mladić će ostati u pritvoru dok čeka finalizaciju presude.
Predsjednica Veća sudija Nijambe govori o tačkama za koje je Ratko Mladić optužen. Možeš li nam i da objasniti koje su to tačke?
Te tačke se odnose na prvostepenu presudu. Naime, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, opšte poznat kao Haški tribunal, u novembru 2017. je prvostepeno osudio Mladića na kaznu doživotnog zatvora zbog, kako piše u presudi, genocida u Srebrenici u leto 1995. godine, progona Bošnjaka i Hrvata širom Bosne i Hercegovine, terorisanje civila u opsadi Sarajeva i uzimanje pripadnika mirovne misije Ujedinjenih nacija kao talaca u ratu od 1992. do 1995. godine. Sudija Nijambe je odbila i žalbu tužilaštva, kojom je tužilaštvo tražilo da se Ratko Mladić proglasi krivim i za genocid u opštinama Prijedor, Sanski Most, Ključ, Kotor Varoš, Foča i Vlasenica 92. godine. Ostalo je prilično nejasno jer je sudija Nijambe dosta dugo to obrazlagala, pa se onda izgubi nit i zbog toga smo morali da pojasnimo o kojim se to tačkama radi.
Dakle, danas je potvrđena kazna doživotnog zatvora. Možeš li našim slušaoce da podsjetiš na šta je Ratko Mladić osuđen u prvostepenom postupku?
Olivera, ja bi pre toga rekla našim slušalcima, naravno ako dozvoliš, da je bilo mnogo spekulacija u javnosti da li će se Ratko Mladić pojaviti na izricanju presude žalbenog veća ili ne, da je njegov sin rekao da njegovo zdravstveno stanje pre izricanja presude nije baš najbolje, ali da može, da je psihički sposoban da prati izricanje presude. Danas smo ga vidjeli u sudnici, bio je u sivom odelu, bio je prilično zamišljen i slušao je izricanje presude. Inače, proces protiv Ratka Mladića traje već 26 godina, kada je podignuta i prva tada objedinjena optužnica protiv njega i Radovana Karadžića. Optužnica, dakle, protiv Mladića podignuta je u Haškom tribunalu u novembru 1995. godine. Međutim, optuženi Ratko Mladić je bio u bekstvu i krio se sve do kraja maja 2011. kada su ga u Lazarevu kod Zrenjanina uhapsile vlasti Srbije i izručile Hagu. Suđenje je počelo 2012. trajalo je 530 dana. Prvostepeno veće, kojim je predsjedavao holandski sudija Alfons Ory, osudilo ga je na doživot zatvor. I moram da kažem našim slušalcima da je suđenje Ratku Mladiću bilo posljednje suđenje u Haškom tribunalu, pošto je njegove nadležnosti preuzeo mehanizam za međunarodne krivične sudove, pred kojim je danas i izrečena konačna i definitivna presuda Ratku Mladiću, kojom je osuđen na doživotni zatvor.
Hvala, slušali ste Idu Marčić.
Thank you.
Sagovornik emisije U središtu pažnje, gospodin Toma Fila, advokat. Dobar dan.
Dobar dan.
Kako, gospodine Fila, komentarišete konačnu presudu žalbenog veća koja je zapravo potvrdila kaznu doživotnog zatvora nekadašnjem glavnom komandantu Vojske Republike Srpske, generalu Ratku Mladiću?
Prvo, umalo da nije usvojena žalba tužioca za još 5 gradova, da je bio i tamo postignut, tamo je izvršen genocid. Vidite da je odluka bila 3-2.
Da.
Protiv Mladića je bila odluka 4-1. Dobro je što to nije usvojeno. Žalba tužioca nije usvojena. Što se tiče odluke protiv generala Mladića, žao mi je, jer sam ja to i predvidio. Znači, ja sam se molio Bogu da to ne bude tako. Hteo sam da ne bude, da verujem da nije tako. Žalba advokata Lukića i porodice su bile mnogo dobre, sa dosta argumenata, sa izuzetnim argumentima, ali kad neko ne želi, kad je neko glup, ja bih mu pričao.
A zašto ste predvideli, kako kažete, ovakvu presudu?
Pa zato što sam znao da je ceo sud napravljen da 3 čoveka budu osuđena na doživotno ropstvo. To su ova 2 i čekali su Milošević. I kad je došao Milošević, kompletirano je sve što je trebalo da se uradi. To je suština priče. Od početka sam to govorio i shvatio. To je sud, politički sud, nepravosudni sud, kao što je bio Nürnberg, isto politički sud, tim što ovi, što sada i ovo još gore, zato što je nije rat i nema osvete, nego je trebalo da se mirno utvrdi koje su sve žrtve bile. Znate, nije se genocid, nije se zločin u Srebrenici desio tek tako. Pre toga su Nasera Orića trupe terorisali Podrinje preko 3000 ljudi. Onda ovo nije bio genocid i vrlo dobro znaju da nije bio genocid. Pitao sam se kako to sudije, koje to znaju isto što mi znamo. Zašto to radi?
Da, zašto?
Zašto utvrđuju taj genocid koji ne postoji? A onda sam našao da je to zato što su 3 nedelje kasnije izvršena je Oluja. A Oluja je urađena organizacijom da se protera srpski narod. To je genocid. Genocid se radi na osnovu plana. Ne pravi se genocid incidentno. Znate, nisu Nemci ubijali i NDH, nije ubijala Srbe onako tek zato što je palo napad. Nego što su želeli da naprave 3 cilja. Jedan deo da pobiju, jedan deo da pokatoliči, treći da oteri. To isto je ponovio i Tuđman na onom čuvenom sastanku na Brioni. Naravno, nije im odgovaralo, jer su iza Hrvata stajali Nemci. Eto, to je cela priča.
Večeras je i sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
I ne verujem da je to slučaj.
E da, htela sam da vas pitam da li je slučajno što se ova 2 važna događaja dešavaju u istom danu.
Ma kakvi, to je kad kaže neko da je nešto spontano. A ne, ja ništa nije spontano u životu. Sem, ali nije važno. Ovo drugo nije, to je sve namešteno. Jer zato, znali su unapred presudu, i onda će, kao što sam i ja predvidio, znači i ne samo ja, ali pokušavao sam da u zadnjem šansi, da u zadnjem nekim mislima dođem do zaključka da će možda biti drugačije. Kao što je ova jedna sudija shvatila da to nije tako.
Da. Kakve su, gospodine Fila, pravne i političke posljedice presude?
Nikakve neće biti pravne posljedice po Srbiju. To neće. Ali da će dobiti poene svi koji su protiv nas, na primjer u Bošnjaci, evo sad je definitivno utvrđeno, to ćemo sve slušati sljedećih godina. I ne zaboravite da Bramerc kad bude izložio svoj stav. Nije najbitnije što nisu Radeta i Jović poslati u Hag. To je uzgled Budrića. Najvažnije ono što on hoće da zaustavi, on je običan službenik, znate, nego po nalogu onih koji su doveli do bombardovanja, koji su odlučili za bombardovanje i Srbije i Republike Srpske, da se zabrani u mogućnosti da nakon 30-50 godina se preispitaju te odluke, nego hoće da donese Skupština zakon kojim će se zabraniti negiranje genocida u ovome, u Srebrenici. A znaju da to nije bio genocid. Čak je manje žrtava nego što je pobijeno Srba u Podrinju. Znate, to je suština priča. I to će, na tome će graniti priča. Da zahtjeva i pritisnu Srbe. Srbiju, da mi donesemo zakon u Skupštini kojim će se krivično goniti svi oni koji negiraju genocid. A onda da se zabrani i svima profesorima, analitičarima, celog sveta koji će preispitivati. Da vas podsjetim sam. 45. 6. 7. godine su oduzete imanja, streljani ljudi. Danas, posle 70-80 godina, se to preispituje. Dovodi do rehabilitacije i recimo Draže Markovića i tako dalje. Draže Mihajlovića. I u suštini je da se to spreči, jer za 30-40 godina neko će utvrditi da to nije isto.
Da. Hvala vam puno na ovoj analizi. Sagovornik emisije, advokat Toma Fila. Dobar poznavalac rada Haškog tribunala, kolumnista nedeljnika Ljiljana Smajlović, također nije iznenađena konačnom presudom, kao ni činjenicom da u istom danu imamo presudu Ratku Mladiću iz sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o radu Haškog suda.
To nije slučajno i to zaista ne može biti slučajno i tu imate taj jedan napor da se to je taj sud u Hagu je sud Ujedinjenih nacija, odnosno Savet bezbednosti ga je formirao. Dakle, ovo je način da se maksimalni efekat napravi, da u jednom danu bude i ta, možda je na neki način i najvažnija presuda, zato što je Srebrenica najvažniji slučaj koji je rešavan u Hagu. Haški sud je praktikovao pobedničku pravdu, selektivnu pravdu, čak ni njegovi najžešći simpatizeri više ne tvrde da je on instrument pomirenja. Haški sud je bio politički instrument i to dosta tup politički instrument pomoću kog je vršen pritisak ne samo na Srbiju, ali najviše na Srbiju.
Kao što ste čuli, na dan izricanja pravosnažne presude generalu Ratku Mladiću u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, bit će predstavljen izveštaj o radu Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu. Predsednik i premijerka Srbije učestvovaće na sednici Saveta, koja će zbog pandemije koronavirusa biti održana videolinkom. Predsednik Vučić je u petak tokom obraćanja građanima rekao da će na sednici srpsko rukovodstvo biti kritikovano zbog nepoštovanja suda u Hagu, nepostupanja po obavezujućem nalogu za izručenje bivših poslanika radikala. U Beogradu podsjećaju da je zakonom dozvoljeno samo izručenje lica optuženih za ratne zločine, dok u Hagu navode da Srbija krši obavezu saradnje sa tribunalom. Detaljnije u prilogu Jelene Perendije Mihajlović.
Prema podacima iz medija, sudski mehanizam u Hagu, koji je naslednik Haškog tribunala, 6 puta je od vlasti u Beogradu tražio izručenje radikala Petra Jojića i Vjerice Radete. Teret SED-a su kao članovi pravnog tima za odbranu Vojislava Šešelja pretili, ucenjivali i nudili mito svedocima. Vjerica Radeta za Radio Beograd 1 odbacuje optužbe o nepoštovanju tribunala i navodi da ih od izručenja štiti odluka domaćeg suda.
Imamo pravosnažno rešenje Višeg suda u Beogradu koji je nesporno utvrdio da Srbija ne može da izručuje svoje državljane prema postojećem zakonu o saradnji sa Haškim tribunalom. Da li će nas pozvati na sud u Srbiji, to zavisi od odluke tribunala. Takve odluke su već donošene i mi smo od početka govorili da smo spremni da učestvujemo u svakom postupku pred našim organima. Lično inače nisam uopšte opterećena tim šta će se dešavati. Znam da nisam ni na koji način prekršila ni jedan propis, ni ja ni bilo koji s tima Vojislava Šešelja.
U Hagu tvrde da vlast u Beogradu krši obavezu saradnje sa tribunalom jer je statut mehanizma u Hagu iznad domaćeg zakonodavstva. Navodi se i da je irelevantno to što su Radeta i Jojić spremni da im se sudi pred domaćim pravosuđem. Bivši ambasador Jugoslavije u Ujedinjenim nacijama, Vladislav Jovanović, očekuje da će biti pritisaka na Beograd da izruči Radetu i Jojića.
Ta lica nisu optužena za bilo koju krivicu ratnog zločina, nego zbog nepoštovanja suda. To nije obuhvaćeno našim obavezom i zbog toga nije pokriveno zakonom. Oni bi hteli da to svoje shvatanje ekstenzivno tumače i da praktično u to ubace sve što im padne na pamet. Se to može da bude eventualno sprovedeno kao izraz sile i moći, ali ne može kao snaga prava, jer pravo nije na strani Haškog tribunala u ovom slučaju.
Funkcioneri Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta i Petar Jojić za nepoštovanje suda optuženi su u oktobru 2012. godine. Njihovo hapšenje prvi put je zatraženo 2015. U optužnici je bio i radikal Jovo Ostojić, koji je umeđu vremenu preminuo, pa je postupak protiv njega obustavljen.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Država danas treći put isplaćuje 50% minimalne zarade u okviru trećeg paketa pomoći, a ukupno je sa prethodna dva svaki zaposleni iz privatnog sektora koji se prijavio dobio po 175.000 dinara. Izjavio je za Tanjug ministar financija Siniša Mali. Mali je najavio da će sledeće srede, 16. juna, biti isplaćeno po 3.000 dinara svim penzionerima koji su do 31. maja primili makar jednu dozu vakcine. Za ostale građane isplata po tom osnovu kreće dan kasnije, pripremio Aleksandar Milivojević.
Za isplatu 50% od minimalca prijavilo se više od 1.125.000 radnika, odnosno oko 230.000 preduzeća, kaže ministar financija Siniša Mali.
Njima će danas biti uplaćeno nešto više od 15.000 dinara, dakle koliko je 50% od minimalne zarade. Kada saberemo samo ovaj treći paket, dakle tri puta po 50% minimalne zarade, to je negde preko 45.000 dinara koje svaki zaposleni u privatnom sektoru, kažem to je negde u proseku 1.200.000-1.300.000 zaposlenih, dobio od države Srbije. Ovu pomoć smo isplatili u dan, u dinar, kao što smo i obećali.
Mali ističe da će država nagraditi i građane koji su se vakcinisali makar jednom dozom vakcine do 31. maja. Rok za prijavu za tu novčanu pomoć ističe 15. juna, navodi Mali.
U ovom trenutku 1.216.000 ljudi se prijavilo da dobije ovu pomoć ili da kažem ovu nagradu od 3.000 dinara. Već 16. juna, dakle prvi dan nakon prijavljivanja, mi ćemo isplatiti sve penzionere koji su primili vakcinu do 31. maja, dakle 16. juna ide isplata njima, od 17. kreće isplata svima onima koji su se prijavili. U narednih par dana nakon toga očekujem da ćemo sve građane koji se budu prijavili za 3.000 dinara da ćemo ih također isplatiti.
Ministar Mali još jednom potvrđuje da će u junu u okviru trećeg paketa pomoći biti obuhvaćeni i nezaposleni u našoj zemlji.
Koji su prijavljeni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, svako od njih 14. juna dobit će 60 evra. Kao što vidite, sve što smo na početku godine rekli u smislu pomoći, u smislu isplate minimalne zarade, pomoći nezaposlenima, pomoći penzionerima, isplate prvih 30 evra od onih 30 plus 30 evra ide po planu, da ne zaboravim, preostalih 30 evra isplatit će se u novembru.
Ministar financija Siniša Mali najavio je da će u septembru svim penzionerima biti isplaćeno još 50 evra pomoći. Mali zaključuje da velika novčana pomoć koja se isplaćuje građanima neće uticati negativno na javne financije, te da očekuje rast preko 6% u ovoj godini.
Šta smo do sada saznali o COVID-19 infekciji i kako se ćelije našeg imuniteta bore protiv virusa? Za nekoliko minuta o ovim pitanjima razgovaram sa doktorom Sergejem Tomićem, višim naučnim saradnikom Odeljenja za imunologiju Instituta za primjenu nuklearne energije INEP. Sledi blok reklama i muzika.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
U mojim je rukama jedan moćni terabajt. Iako neko zna šta se može s njim, onda sam to ja. Krećemo od jedan.
Jedan moćni terabajt. 1024 gigabajta po najvećoj brzini. Uz neograničene minute i poruke. Troši kako želiš dve godine. Za 1499 dinara mesečno. Kreni sa A1 moćnom tarifom. Od tebe počinje A1.
Ovog leta na veliko platno Disney i Pixar donose priču.
Ovo će biti najbolje leto ikad.
O nesvakidašnjem dečaku, morskim stvorenjima i novim prijateljstvima.
Biće fenomenalno.
Živite magično sinhronizovanu pustolovinu uz Vodu Ninkovića, Uroša Jovčića, Nebojšu Milovanovića, Luka. U bioskopima od 17. juna.
Šta ste rekli, klinci?
Distribucija Megacom Film.
RTS izdavaštvo. Od istog autora. Dejan Tomić. Poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika. Kako su napisane? Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare, sa notnim zapisima. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-27-35.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Smile, but my heart it went wild. I wasn't expecting that. Just a delicate kiss, anyone could have missed. I wasn't expecting that. Did I misread the sign? Your hand slipped into mine. I wasn't expecting that. Spent the night in my bed. You woke up and you said, well, I wasn't expecting that. I thought love wasn't meant to last. I thought you were just passing through. If I ever get the nerve to ask, what did I get right to deserve somebody like you? I wasn't expecting that. It was only a word. It was almost misheard. I wasn't expecting that. But it came without fear. A month turned into a year. I wasn't expecting that. I thought love was meant to last. Honey, I thought you were just passing through. If I ever get the nerve to ask, what did I get right to deserve somebody like you? I wasn't expecting that. And kids, what a life I'd missed. If you'd not took a chance on a little romance when I wasn't expecting that. Time doesn't take long, three kids up and gone. I wasn't expecting that. The nurses, they came, said it's come back again. I wasn't expecting that. Then you closed your eyes, you took my heart by surprise. I wasn't expecting that.
Slušate emisiju U središtu pažnje i kao što ste čuli u najavi, u narednim minutima govorimo o tome kako se ćelije našeg imuniteta bore protiv virusa, šta je imunska memorija, od čega zavisi brzina stvaranja antitela u organizmu, šta smo do sada zapravo saznali o COVID-19 infekciji. Gost emisije je dr. Sergej Tomić, viši naučni saradnik Odeljenja za imunologiju Instituta za primjenu nuklearne energije INEP. Doktore Tomiću, puno vam hvala što ste došli u naš studio i naravno želim vam dobar dan.
Veliki pozdrav vašim slušalcima.
Nedavno ste učestvovali na simpozijumu u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti COVID-19 pandemija, poruke, nova saznanja i dileme. U INEP-u rukovodite ispitivanjem ćelijskog odgovora kod COVID-19 obolelih. Do kakvih saznanja ste došli u vašem naučno-istraživačkom radu od izbijanja pandemije?
Da, 4. juna je Srpska akademija nauke i umetnosti organizovala jedan simpozijum gde su sakupljeni najeminentni stručnjaci iz oblasti virusologije, epidemiologije, imunologije i zapravo to je bio jedan sjajan pregled svih aktuelnih dešavanja kako u inostranstvu, tako i u zemlji. I u poslednjem delu tog simpozijuma su zapravo predstavljena tekuća i neka buduća istraživanja koje su podržane od strane Fonda za nauku Republike Srbije. Predstavljeni su koncepti i trenutni rezultati. U okviru toga smo i predstavili naše rezultate koje su objavljeni krajem februara ove godine, a tiču se zapravo disfunkcionalnog imunskog odgovora u COVID-u. Šta to zapravo ne funkcioniše kod pacijenata? Zašto oni doživljavaju težu kliničku sliku?
Da.
Ono što smo mi zapravo pokazali u tom radu jeste da disfunkcija se odnosi najviše na te ćelijski odgovor. Da možda pojasnim slušalcima, čitav imunski sistem zapravo možete podeliti na neki, da kažemo, adaptivni, onaj koji se adaptira na infekciju i koji pamti, ima sposobnost da pamti prethodno izlaganje infekciji, i urođeni. oni su jako blisko povezani. Urođeni imunski sistem nam je neophodan da prepozna patogen i da nauči adaptivni kako da se izbori sa njim. Ono što smo i mi našli, to je u skladu sa drugim, jeste da virus zapravo pronalazi način kako da zbuni urođeni imunski sistem, da da pogrešnu informaciju adaptivnom, koji onda postaje nefunkcionalan.
Da, da.
Mehanizmi kojima se to odvija nisu svojstveni samo SARS-CoV-2 virusu, nego i drugim humanim koronavirusima. Ono što smo mi našli jeste nakon tog disfunkcionalnog odgovora, neodgovarajućeg imunskog odgovora, preteranog, koje su to ključne ćelije koje bi mogle potencijalno da se naciljaju za terapiju i da na taj način pomognemo najteže obolelim od ove bolesti.
I zašto neko reaguje na to, nečiji organizam, na tu, da kažem, remećenje, disfunkcionalnost, a neko ne reaguje?
Neko ne reaguje. To je odlično pitanje i to buni još uvek sve naučnike, zbog čega neko razvije potpuno asimptomatsku sliku, a neko doživi prilično teško stanje. Naravno, postoje indicije za odgovor na to pitanje, međutim, neophodni su i direktni dokazi. Jedna od validnih hipoteza koja potkrepljuje koje može da objasni zašto neki ljudi zapravo bolje odgovore, jeste prethodna izloženost humanim koronavirusima i njihova ukrštena reaktivnost i na SARS-CoV-2. Naime, u ranim studijama grupe naučnika iz Amerike, u kojima je između ostalog naš eminentni imunolog Janko Nikolić Žugić, je pokazano da ljudi koji nikad nisu sreli humani koronavirus imaju te ćelije reaktivne na humani koronavirus na račun prethodne izloženosti drugim koronavirusima, kao što su obično su koronavirusi ti izazivači prehlada. Tako da i ono što se i sad u nekom našem aktualnom istraživanju dešava, da čak 30 do 50% ljudi poseduje reaktivne te ćelije, iako nisu ni vakcinisani, nisu ni preležali, tako da postoji jedna, da kažemo, prirodna, zapravo stečena memorija od ranijih infekcija prema čak i novom. S druge strane, kod ljudi koji nemaju možda takvu prethodnu izloženost, može da se desi da, naravno, to je i genetska podloga i sigurno mnogo više faktora utiče na to da osoba loše odgovori na virus, razvije preteranu inflamaciju i sve one komplikacije koje kasnije prate
da lečenje. Šta još čini našu imunsku, da kažem, memoriju? Odnosno, zašto je to važno za naše zdravlje?
Do sad su, ja sam siguran, i vi i slušalci dosta naučili imunologiju ovih zadnjih godinu dana, i što mi je izuzetno drago, i najviše su, verujem, naučili o antitelima, obzirom da su ona bila prilično aktualna, i još se, naravno. Imunsku memoriju zapravo, da kažem, u toj osnovnoj imunologiji čine četiri komponente, najmanje četiri komponente, a to su T-limfociti, memorijski T-limfociti, i to pod klase pomoćničkih ili CD4, citotoksičnih CD8 T-limfocita, antitela kao humoralnog faktora u imunskoj zaštiti i memorijskih B-limfocita. Inače, antitela produkuju B-limfociti, i to pod klasa njih, to su plazma ćelije, takozvane, one su malo drugačije, ali su funkcionalno prilagođene na veliku produkciju antitela.
A od čega zavisi brzina stvaranja antitela? Uopšte stvaranje antitela?
Kako se stvaraju? Kako se stvaraju? Pa zapravo, u odnosu na onu inicijalnu priču o interakciji urođenog i adaptivnog imuniteta, urođeni imunski sistem zapravo prepoznaje šta je to patogen, šta je to strano našem organizmu. Inicijalno on pokreće takozvani T-ćelijski odgovor. I pomoćnički T-limfociti su ti koji će u interakciji sa B-limfocitima dati informaciju kako i koja antitela treba da se produkuju u organizmu. Osim toga, kad pominjete brzinu stvaranja antitela, tu je ključno napomenuti zapravo da primarni odgovor na novi patogen i sekundarni, to jest prvi i drugi odgovor, je drastično različit. U primarnom odgovoru razvoj imunskog odgovora traje 7 do 14 dana. Obično kad su virusi prehlade, to toliko traje dok se ne preleže, tako dalje. U sekundarnom imunskom odgovoru je odgovor znatno brži, traje 2 do 3 dana. I u tom smislu,
šta to znači,
kad se organizam ponovo sretne sa istim patogenom koji je prethodno preležao, nastupaju na scenu pre svega memorijske te ćelije i memorijske B ćelije, koje su već spremne, ima ih i dovoljan broj, da vrlo brzo pokrenu ponovni odgovor na taj antigen i na taj patogen, koji će sad biti mnogo i specifičniji i jači i usmereniji na čišćenje. U tom smislu, recimo, pokazani su radovi da nakon preležene SARS-CoV-2 infekcije memorijske ćelije, pre svega CD4, pomoćnički T limfocit i memorijski B ćelije, opstaju znatno u organizmu, prijavljeno je nekih 8 meseci, očekuje se i znatno duže. Mi smo u nekim našim istraživanjima sretali i rekonvalescente, to jest ljudi koji su preležali sa blažom slikom i 10 meseci, i dalje imaju prisutne memorijske T i B ćelije. Čak i ako više nemaju antitela. Dakle, mislim da je jedna od važnih poruka razgovora jeste da antitela predstavljaju samo jedan segment našeg imunskog odgovora. On je mnogo kompleksni i složeni i zahvaljujući njemu i moguće da nas štiti i od infekcija kao što je humani koronavirus.
S obzirom da su antitela, kao što ste rekli, jedan deo imunskog odgovora, da li u tome leži i praktično odgovor na to pitanje? Imunolozi savetuju da ljudi ne trče u laboratorije da ispituju nivo antitela u organizmu, da to prosto nije potrebno i neophodno, jer ih samo može zbuniti.
Tako je. Prvo, većina testova koje su na tržištu meri ukupna antitela. Dakle, mogu ona da budu usmerena na S protein, onaj protein šiljka, već je javnost, siguran sam, je upoznate, ili na N protein koji je konzerviran. Međutim, ta antitela, nisu sva antitela koje se izmere svrsishodna u imunskom odgovoru. Samo jedna mala frakcija antitela, koju zovemo neutrališuća, imaju tu sposobnost zapravo da se, vezujući se za virus, spreče njegovo vezivanje epitelnih ćelija pluća i infekciju. Dakle, mi kad recimo izmerimo antitela, mi ne znamo koja je frakcija kod koje osobe neutrališuća. Drugim rečima, šta znači određeni nivo antitela? Opet, koji god nivo, čak i neutrališući nivo, kad izmerite visok neutrališući nivo, opet ne znači da je nemoguće zaraziti se.
Da.
I možda preneti infekciju. Prosto incidenca zaražavanja zavisi od izloženosti osobe. Jel? Ako je u visokoj sredini gdje ima puno virusa u vazduhu, da li su to bolnice, da li prosto neku publici u zatvorenom prostoru.
I ukoliko nisu vakcinisani.
Između ostalog. Mislim, vakcina je jedan od načina da brzo prođemo taj primarni odgovor o kom smo malo pre pričali, koji može da traje dugo. Za tih 7 dana virus napravi probleme u organizmu. Vakcina omogućava da zapravo mi prođemo taj jedan period koji je neophodan imunskom odgovoru da napravi memorijske T i B ćelije, da bi nakon sekundarne infekcije, koja je moguća, jer vakcina ne štiti od infekcije, štiti od težih oblika i hospitalizacije i tako dalje, zapravo bio potencira taj sekundarni imunski odgovor koji vrlo brzo i efikasno uklanja virus.
Da. Šta su još pokazala najnovije istraživanje INEP-a?
Osim, da kažemo, potencijalnih meta kod terapije težih bolesnika, aktualna su istraživanja relativno nove primene faktora koji sprečavaju takozvani preteran inflamatorni odgovor kod pacijenata sa težim oblicima. Ovom studijom koji se zasniva na primjeni intravenskih imunoglobulina rukovodi doktorka Ljiljana Sofranić u saradnji sa doktorom profesorom Milanom Bastom iz Amerike i celim timom stručnjaka, uključujući i Srđu Jankovića i celu ekipu lekara iz Dragiše Mišović. Zapravo pokušavamo da ispratimo kako intravenski imunoglobulini dati pravovremeno i u odgovarajućoj dozi, da li mogu i u kojoj meri da spreče razvoj komplikacije kao što je akutni respiratorni distres sindrom koji se karakteriše kod tih težih oboljenja. I naravno, studije su još uvijek u toku, inicijalni rezultati su vrlo ohrabrujući i nadam se da čim se završi ovakva ispitivanja ćemo moći da objavimo konkretne rezultate i možda čak i preporuke za primjenu ovakvog vide terapije kod nas u zemlji kao jedno od inovativnih terapija.
Kada ćemo uz pomoć vakcinacije dostići kolektivni imunitet po vašem mišljenju?
Ja bih voleo da mogu precizno da odgovorim na to pitanje, ali to zavisi od brzine zapravo vakcinacije. Ono što smo mogli da vidimo na primjeru studije iz Izraela jeste da je njihov obuhvat, čini mi se, nešto više od 60%, a da se incidenca pandemije, epidemije u njihovoj zemlji značajno redukovala. Mislim da u posljednje vrijeme nisu imali zabeleženih slučajeva. Ono što smo mogli da čujemo na prethodnom sastanku u Sanu od strane profesorke Pekmezović, koji je eminentan epidemiolog i od strane vrhunskih virusologa, jeste da je neophodno da kolektivni imunitet bude 80-85% da bi se zapravo potpuno sprečila ovakva infekcija. Ovaj broj, koji je to procenat koji treba da dostignemo do kolektivnog imuniteta, zavisi i od varijante virusa koje se pojavljaju. Zato je ključno zapravo jedan kontinuirani monitoring varijanti koje se pojavljaju kod nas u zemlji i njihova učestalost u populaciji. Praćenje epidemije je vrlo kompleksno i praćenje efekata imunizacije i vakcinacije, koje zahteva učešće i virusologa i epidemiologa i brojnih stručnjaka i kliničara koji će da na kraju krajeva isprate šta se dešava sa onih koji su se ponovo razbolili, a prethodno su bili vakcinisani. U jednoj integrativnoj studiji je neophodno ispratiti da bi videli zapravo i da bi se uspešno borili sa epidemijom. To naravno ne možemo bez pomoći, pre svega finansijske pomoći Ministarstva nauke i svih relevantnih faktora koji mogu da nam pomognu u organizaciji ovakve studije. Prosto, stručnost i načine na koji to sve možemo da uradimo su tu. Već imamo, što se kaže, know-how. Međutim, ta sva istraživanja su izuzetno skupa i potrebno je dobra organizacija i dobro finansiranje.
I na kraju moram da vas pitam, kako da ojačamo svoj imunitet i sprečimo bilo koje oboljenje?
Ja bih voleo da znam odgovor na to pitanje.
Ne postoji univerzalni odgovor.
Ne postoji, naravno. Da. Ali ono što je interesantno i možda treba pomenuti vašim slušajucima, to je jedan relativno novi koncept takozvanog treniranog imuniteta ili trained immunity, koji govori o tome da zapravo prethodna izloženost vakcinama ili infekcijama zapravo trenira vaš imunitet da u novim infekcijama bolje odgovorite, regulisanije, svrsishodnije i tako dalje. Pokazano je na konkretnim studijama da recimo žive vakcine kao što su BCG ili čak neki agensi iz prirode kao što su beta-glukani dovode do promene onih ćelija urođene imunosti za koje smo recimo pokazali da su disfunkcionalni u COVID-u. do takvih promjena koje im omogućavaju da kasnije bolje i efikasnije odgovore na ponovne infekcije. Naravno, kad se priča o imunološkoj memoriji, pre svega se misli na adaptivni imunski odgovor, to jest na memorijske B i T limfocite. Međutim, izgleda da postoji i određena doza memorije u ovoj urođenoj imunosti i interesantne studije su se pojavljivale, koje su možda izbunjevale narod, jeste da kako u zemljama koje su koristile recimo BCG je manja incidenca COVID-a nego u onima koje su napustile recimo ovakvu vakcinaciju. Jedan od razloga može da bude i takozvana trenirana imunost i zapravo redovna vakcinacija i protiv gripa i protiv bilo čega, uključujući i vakcine protiv COVID-a, zapravo i trenira naš imunitet. Osim toga, ključno je naravno zdrava ishrana, zdrav način života, uklanjanje nekih hroničnih oboljenja koje možda muče individue, koje potencijalno iscrpljuju imunski sistem brojne druge faktore koji zapravo pomažu našem imunitetu da bude spreman da odgovori. Njemu ne treba neka posebna pažnja osim da bude ceo organizam zdrav.
Najlepša hvala na današnjem razgovoru.
Hvala vam.
Gost emisije u središtu pažnje dr. Sergej Tomić, viši naučni saradnik odeljenja za imunologiju Instituta za primjenu nuklearne energije INEP. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnje emisije u središtu pažnje. Prijetan ostatak dana želi vam tonski realizator Ivan Petrović, producent Srđan Manojlović, ja sam Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama u središtu pažnje od 17.05.